Në gjuhës së ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës i paraparë për 12 shtator është shtyrë për datën 18 të këtij muaji. Kjo shtyrje ka pasuar kërkesën e listës sërbe, e cila ka ardhur pas marrëveshjes së bllokut LDK-AK Nisma dhe lëvizjes së vetvendosje. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës sërbe, ka theksuar se i nevojitën konsulta me qeverinë e Serbisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Bekim Bislimit.
Vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës që ishte planifikuar të mbahej me 12 shtator është shtyrë për të njëjtën e ardhshme me datën 18 shtator, ka bërë të dituesja kësaj seance Flora Brovina. Ky vendim pasoi takimin që Brovina zhvilloi me partitë politike ku morën pjesë vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe Komunitetet Pakicë. Takimi është thirrë për shkak të kërkesës urgjente të listës serbe për të shtyer seanca konstituive e paralajmëruar për 12 shtator.
Duke e marrë në konsiderim gjitha vërejtjet që fati lista sërbe dhe e cila ka nevojë për një konsult me santarëve të vetë, konsult politike, morën konsiderim dhe një zëri ky forum votoi që të shtyhet seanca sa do që është përgatit plotësisht dhe janë bërë thirrje të shtyhet për tejtën e javës ardhshme.
Në anën tjetër, Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, ka theksuar se shkaktarët të kërkesës së tyre për shtyrjen e seancës konstituive janë zhvillimet e reja politike që kanë pësuar përfshirjen e lëvizjes vetëvendosje në koalicionin LDK-AAK dhe Nisma, ku bënte pjesë edhe lista serbe.
Znajući da je samoopredeljenje jedan politički subjekt koji jasno traži reviziju Briselskog sporazuma.
Duke ditur që vetëvendosja është një subjekt politik që ka kërkuar revidimin e marrëveshjes së Brukselit dhe kërkon pjesëmarrje aktive në rrjedhën e mëtutjeshme të marrëveshjes, për ne në këto rrethana të reja të krijuara, nevojitet kushtes që të konsultohemi brenda listës sonë, të kryejmë konsultime me qeverinë e Republikës së Serbisë dhe me subjekte tjera relevante në Kosovë, lidhur me veprimet tona ardhshme, theksoi Jablanović. Ai ka shtuar se ndryshimi i marrëveshjes së Brukselit është i papranueshëm për listën serbe dhe se pret sqarim rreth asaj se çfarë nënkupton qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje për revidimin e marrëveshjes. Pak para takimit, Adem Grabovci, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se subjekti që ai përfaqëson ka bërë përgatitjet për seancën e paralajmëruar për ditën e premte 12 shtator, por sipas tij, në momentin e fundit lista serbe ka kërkuar që kjo seancë të shtyhet.
Normalisht ne tash do të marrim pjesë në atë takim dhe do ta shqyrtojmë së bashku me kolegët e tjerë të përfaqësuesve të partive politike këtë kërkesë të grupit të minoritarëve.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk sheh arsye pse duhet të shtyhet seanca kur nuk ishin mbetur as 24 orë para fillimit të saj.
Unë besoj që nuk do të ndryshojnë marrëdhëniet fare me listën serbska, pra janë marrëdhënie qëndrueshme, është një partneritet i qëndrueshëm. Mund të jetë kjo një kërkesë teknike, pa ata kanë thënë shtyrje, për shkak se dëshirojnë ndoshta konsulta shtesë me zhvillimet e reja që kanë ndodhur, por nuk besoj që do të ndodhë ndonjë ndryshim ndajtimin që kemi në partneritetin me ta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtyrja seancës konstituive të Kuvendit për liderët e blokut të koalicionit pas zgjedhjeve është veprim skandaloz. Këta lider kanë shprehur edhe habinë e tyre me pozicionin e ri që ka marrë lista sërbe ndaj këtij bloku pas përfshirjes së vetëvendosjes në koalicionin e gjerë. Sidoqoftë, ata janë zotuar se koalicioni do të vazhdojë përpjekjet për marrjen në udhëheqje të gjitha institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Detajet nga Ziadin Gashi.
Liderët e koalicionit pas zgjedhor të partive LDK, AK dhe Nisma e kanë cilësuar si të papranueshëm dhe skandaloz vendimin për shtyrjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. I nominuari i blokut të koalicionit për postën e kryeministrit Ramush Haradinaj, lideri AK-s, ka thënë se secila parti që ka shqetësime mund t'i paraqes ato edhe gjatë seancës, andaj sipas tij nuk ishte nevojë për shtyrje. Haradina ja ka përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje, duke thënë se pengesa kryesore për mosformimin e institucioneve mbetet Partia Demokratike e Kosovës.
Është vlerësimi ynë që është një veprim skandaloz i kryesuesës, edhe është një shërbim i radhës partisë PDK, skandaloz, shtyrja e seancës, pra është e pa kuptim. E vetë një gjatë që është pengesë për rrugë, është partia politike PDK, e cila nuk arrin me i kryu insionet, sepse askush dëshiron me ndërtu insionet me ta.
Ndërkohë, lideri LDK-s, Isa Mustafa, i nominuarin nga ky koalicion për kryetar të kuvendit, ka thënë se kryesuesja Flora Brovina me ftesat e saj për takim me partit politike me qëllim të shtyrjes së seancës i ka tejkaluar kompetencat që i ka. Mustafa ka thënë po ashtu se bloku i partive të koalicionit i ka votat dhe së bashku do t'i formoj institucionet e reja pavarësisht të zvarritjeve.
Unë besoj që ne kemi shumicën e votave dhe kjo është me rëndësi për ne. Lista sërbe dhe tjertë natyrisht do të vendosin për votat e tyre, por në çdo situatë ne kemi shumicën tani në parlament dhe në një sistem parlamentar do ta dëgjojnë nëse vendos shumica.
Duke komentuar pozicionin e listës serbe në raport me vetëvendosjen dhe parimet e nënshkruara nga partitë e koalicionit, ku mes tjerash përmendet edhe rishikimi dialogut me Serbinë dhe marrëveshjeve të arritura në Bruksel, Mustafa ka thënë:
"Është vërtetë se në bisedë që kemi pas me listën serbe, i kemi njoftuar atë për marrëveshjen dhe ata kanë mirëpritur dhe kanë thënë që është më mirë që vetë vendosja tjetë brenda dhe kanë shpreh gatishmërinë e tyre të bashkëpunimit. Çfarë ka ndonë ndërkohën s'mund të them. Ne natyrisht do të bisedojmë me listën."
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje që së fundit i është bashkuar koalicionit e LDK, AK dhe Nisma vazhdon të shprej besimin se ky blok i partive do t'i formojë dhe udhëheq institucionet e dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Ndardan Mulliçaj nga vetëvendosje ka thënë se minoritetet janë kategori kushtetuese, kështu që lista serbe do të përfaqësohet në institucione, por se sipas tij ajo nuk do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës.
Përfshirja e minoritetit serb në këtë rast, listës serbe ka dhe minoriteteve tjera është garantuar me kushtetutë, por nuk do të ketë koalicion në listën serbe, por do të ketë hapësirë ashtu siç e parashtron kushtetuta e Kosovës që ata të përfaqësohen në institucionet këtë rast që vijnë këtu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë të premten janë publikuar të dhënat për bruto prodhimin vendor, i cili në vitin 2013 ka qenë mbi 5 miliard euro. Me këto shifra, Kosova vazhdon të renditet krahas shteteve të varfra, thonë ekspertët e ekonomisë. Luljeta Krasniqi në sjell hollësitë e tjera.
Bruto produkti vendor për vitin 2013, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuara të premten, kanë arritur në 5 miliarde 326 milion euro, që krahasuar me vitin 2008 është rritur për mbi 2 miliard euro. Të dhënat e agjencisë, të cilat përfshin periudhën 2008-2013, tregojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur zhvillime të ndryshme rreth brutoproduktit vendor. Në vitin 2008, brutoprodukti vendor për kokë banori ka qenë 2258 euro, derisa në vitin 2013 është 2935 euro. Përkash norma reale, rritjes së BPV-s në Kosovë ishte 3.4% në vitin 2013. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, ka bërë të ditur se publikimi këtyre të dhënave është mjaft i rëndësishëm.
Bruto produkti vendor është për llogaritur në bazë të parimit metodologjike të sistemit evropian të llogarive ESA 2010 dhe sistemit të llogarive kombëtare SNA 2008, duke shfryzuar burimet e të dhënave administrative ekzistuese si dhe anketat statistikore zyrtare të cilat i ka realizuar Agjencia Statistike Kosovës në Republikën e Kosovës.
Bruto produkti vendor është treguesi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Bruto produkti vendor është llogaritur sipas tri elementeve: qasja e prodhimit, qasja e shpenzimeve dhe qasja e të ardhurave në Republikën e Kosovës. Drejtori Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare, Ilir Berisha, theksoi se rritja reale e brutoproduktit vendor për vitin 2013 u ndikua nga rritja e shpenzimeve të konsumit final të ekonomive shtëpiake, rritja e eksportit të madhrave dhe shërbimeve dhe rënja e importit të madhrave dhe shërbimeve.
Norma rritjes së bruto-produktit vendor në vitin 2013 ishte 3.4% norma reale rritjes. Po të krahasohet me vendet e rajonit, vendet fëmijë, Kosova kishte normën më të lartë të rritjes bruto-produktit vendor.
Për të dhënat e bruto-produktit vendor të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka folur për Radion Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërxhaliu.
Po një shtet që ka gjitha këto potenciale, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e resurseve humane, por edhe një prani, do thotë kaq të madh ndërkombëtare në Kosovë, nuk mund dhe nuk ka arsye që të jetë i kënaqur me një bruto produkt i tillë. Tëra kjo e rëndi Kosovën në tutje, do thotë në një rang të shtetëve më të varfëra.
Këto të dhëna, shton Gërxhaliu, duhet të obligojnë institucionet dhe shoqërinë në përgjithësi që të punojnë më shumë në forcimin dhe zhvillimin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në periudhën janar-korrik të këtij viti, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, janë shtuar aksidentet me fatalitet, kanë njoftuar zyrtarët e policisë së Kosovës. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë, pjesëmarrës aktiv në komunikacion, thonë se vozitësve u mungon disiplina. Sipas ekspertëve të fushës, janë një varg faktorësh që ndikojnë në shkaktimin e aksidenteve. Kronike Bekim Bislimit.
Bazuar në statistikat e policisë së Kosovës, numri i aksidenteve në komunikacion në periudhën janar-korrik të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë në vitin e kaluar, ka shënuar rënje, por zyrtarët e kësaj policie thonë se shtet shqetësues fakti se është rritur numri i aksidenteve me fatalitet. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në periudhën janar-korrik të këtij viti, policia ka evidencuar 9.054 aksidente. Sipas tij, prej tyre janë 5.753 aksidente që kanë rezultuar me dëme materiale, ndërsa 2.638 aksidente me lëndime, ku janë lënduar 5.328 persona. Sadriu gjithashtu thotë se numri aksidenteve me fatalitet, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, është shtuar mbi 3%.
Pra nëse marrim vetëm gjatë janar korrik 2014, janë raportuar që se 62 aksidente me fatalitet, ku në këto aksidente kanë humbur jetën 73 persona.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Sadriu ka shtuar se shkaktarët e aksidenteve kryesisht kanë qenë mos respektimi rregullave të trafikut nga vozitësit e automjeteve.
Domethënë vozitja mbi shpejtësinë e lejuar është një prej faktorëve më e mas një numër të matë aksidente me fatalitet i kemi, të sot njerë që kanë dalë t'i rrugjë, ose i kanë dronë ajtë drumi, ose, të më thonë, manipulimi pas sigur me mjetë.
Në anën tjetër, qytetarët pjesëmarrës me automjete në komunikacion thonë se në përgjithësi mungon disiplina e ngasësve të automjeteve gjatë qarkullimit. Milaim Halili, afares nga Prishtina dhe vozitës aktiv i automjetit, thotë se respektimi shenjave sinjalizuese në komunikacion nuk respektohet nga vozitësit në përgjithësi.
Nuk ka komunikacion siguri, nuk ka rregull, sepse nuk e respektojmë vetë më fare. Nuk e respektojmë shenjat e komunikacionit specifik.
Por Agron Behrami, drejtori autoshkollës Linda në Prishtinë dhe instruktor profesionist për vozitje, thotë për Radio në Evropë e Lirë se të gjithë vozitësit që kanë marrë lehen për çarkullim, përgatiten mirë në autoshkollat e ndryshme. Por mos disiplina në komunikacion dhe një varg faktorësh të cilët injorohen nga vozitësit sjellin deri te aksidentet.
Kena të bëjnë me mbajtjet automjete, me mbajtjet rrugëve, me zakonisht aksidentet më të mëdha shkaktohen kur po është koha me shi. Zvlohet dukshmëria, rritet zgjatet rruga e frenimit, si mojnë mirë me goma automjetet, edhe vendet e aksidentit.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se gjatë periudhës janar korrik të këtij viti është shtuar shqiptimi i dënimeve mbi 19% në krasi me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në orën 12:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.